tunelis, ko gājēji izmanto, lai nokļūtu uz autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem, ejot uz Rīgas centrālu tirgu un Rīgas starptautisko autoostu, ir uzskatāms par noslogotāko gājēju tuneli Rīgā, arī par galvaspilsētas seju. Jo tieši šo tuneli ārvalstu turisti izmanto, dodoties uz autobusu, kas brauc uz starptautisko lidostu Rīga, un aplūkot Rīgas centrālu tirgu. Jau gadiem ilgi šis tunelis tiek minēts kā negatīvs piemērs, runājot par vides pieejamību. Tajā esošās nobrauktuves ir tik stāvas un šauras, ka tās ērti nevar izmantot nedz cilvēki ratiņkrēslos, nedz jaunās māmiņas. Arī nobrauktuju tehniskais stāvoklis ir visai bēdīgs. Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante atzīst, ka drīzi uzlabojumi šajā jomā nav gaidāmi.
Mēs gribētu, ka liftus, kas ir domāti cilvēkiem kustīm traucējumiem, māmiņām ar ratiem, pensionāriem, mēs varētu izbūvēt visos tuneļos, nu, taču tas nav iespējams, jo viņš ir finansiāli ietilpīgs projekts. Tad, kad tika būvēti šie te gājēji tuneļi, neviens nedomā, ka vidas pieejamību tuvākā laikā ar spīt tiks veikta betonēšanas darbi, lai tad šīs tas lietas atjaunotu.
Lēzenāku nobrauktuvju. Jeb tā dēvēto rampu izbūve, ko par labāko risinājumu atzīst vidas pieejamības eksperti, 13. Janvāra ielas tunelī nebūs iespējama.
Mēs saprotam, ka normāls līpuma rampas mēs šobrīd nevaram uztaisīt, jo tur fiziski nav vietas, tāpēc tiek domāts iesaistot vairākas puses, ko darīt. Tuvākajā laikā nekādi tādi būtiski uzlabojumi nav plānoti.
Tādējādi, visticamāk, arī 13. Janvāra ielas tunelī ar laiku varētu tikt izvietoti lifti. Pirmais gājēju tunelis, kur vidas pieejamības nodrošināšanai tika izmantots šāds risinājums, ir tā dēvētais Stokmana tunelis zem Gogoļa ielas. 70 metrus garā tuneļa izbūves izmaksas sedza Stokmana. Kopumā tuneļa izveida izmaksāja aptuveni 3 miljonus eiro. 13. Janvāra ielas tunelis jau vairākus gadus tiek dēvēts arī par zelta zivtiņas tuneli, jo viena no tuneļa sienām un tā kolonnas rotā telekomunikācija operātora reklāmas tēli. Tele 2 zelta zivtiņas zīmola vadītājs Agris Rencis rakstiskā komentārā par 13. Janvāra ielas tuneli norāda, ka tajā esošo brauktuvju aprūpēšana ir Rīgas domas pienākums.
Tiek nodrošināta regulāra sienu un kolonnu uzkopšana. Zīmējumi uz tuneļa sienām un kolonnām ir nevien mākslinieciski, bet pārklāti ar speciālu antigrafitī aizsarglu. Ar Rīgas domu ir panākt vienošanās par atsevišķu tuneļa sienu un kolonu nomu, kā arī to apsaimniekošanu. Savukārt pievedošo ieeju, brauktuvju pārbūvēšana un citu rekonstrukcijas darbu veikšana ir Rīgas domes pārziņā. Pret mums Rīgas domei nav saistību attiecībā uz konkrēta stāvokļa nodrošināšanu vai uzlabošanu tunelī, bet priecājamies par jebkādiem uzlabojumiem, kas padara tuneli iedzīvotājiem gan estētiskāku, gan ērtāku.
Cik īsti izmaksātu nopietni 13. Janvāra ielas tuneļa rekonstrukcija gan nav zināms, jo izmaksas lielā mērā būtu atkarīgas no izvēlētā risinājuma un iepirkumu konkursa rezultātiem. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.